አብ ኢጣሊያ ከተማ ሮማ ጳጳሳው ቤት ምክሪ ሓልዮ ስድራ ቤት ብምክንያት ዝኽሪ መበል 30 ዓመት ናይ ስድራ ቤት ሓልዮ ጳጳሳው ቤት ምክሪ ናይ ስድራ ቤት መሰልን ፍቓድን ናይ ውሳኔ ሰነድ ሕታምን ከምኡ እውን ብዓመት እምነት ምክንያት ዝጠለቦ ሓደስቲ ኣድማስ ስነ ሰብእን መሰልን ክብርን ስድራ ቤትን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ናይ 3 መዓልቲ ዓለም ሓቁፍ ዓውደ መፅናዕቲ ዕለት 26 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ምጥንቓቕ ዕለት 26-27 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ካብ መላእ ዓለም ዝተዋፅኡ ልዕሊ 150,000 ዝግመቱ ኣባይቲ ስድራ ኣብ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ መቃብር መንፈሳዊ ንግደት ፈጺሞምን ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝቐረበ ናይ መንፈሳዊ መዛሙራትን ቃል ምስክርነት ኣባይቲ ስድራን ከምኡውን ስልጣናዊ ምዕዳን ቅዱስ ኣቦናን ኣብቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝመርሕዎ ምስዋዕተ ቅዳሴን ፍርቂ መዓልቲ ኣብቲ ብቅዱስ ኣቦና ዝተመርሐ ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሔር ብምስታፍ ኣብቲ ዝተዳልወ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስድራ ከም እተሳተፉን ክምልከት ኣብቲ ዓብይ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስድራ ቤት ዝተሳተፋ ኣደ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ምስ መላእ ስድራ ቤተን ኣብቲ ቅዱስ ኩነት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምስ ተዋፅኡ ኣባይቲ ስድራ ሓቢረን ከም እተሳተፋን ቅዱስ ኣቦና በቲ ዓብይ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስድራ ቤት ምክንያት ኣብ ዘስምዖ ስልጣናዊ ኣስተምህሮ ፍቓድን ይቕረ ምብሃልን ፀጋን ዝብሉ ዝጠቐስዎ ቃላት ዘኪረን ከምቲ ቅዱስነቶም ዝበልዎ ኣብ ሓንቲ ስድራ ቤት ዘይምርድዳእን ምቅሕሓርን ክፍጠር ዝከኣል እዩ ኣብ ኣማሲኡ ግን ዓይንን ዓይኒ ተረኣኢኻ ብፍቓድን ብይቕረ ምብሃሃልን ብሓልዮ ጸጋ እግዚኣብሔር ተመሪሕካ ምስጢረ ተክሊላዊ ህይወትካ ከም ብሓድሽ ምጅማር ኮታ ይቕረ ከይተበሃሃልካ ኣብ ኩራኻ ተዓጺኻ ምድሪኸይ ዓርበካ ምጥንቃቕ የድሊ ዘይምቁያቕ ዘይምርድዳእ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ክህሉ ዝከኣል እዩ ክህሉውን እዩ ኮይኑ ግን ይቕረ ምብሃሃል እዩ እቲ ስድራ ቤታዊ ፍቕሪ ዘጽንዕ እዚ ድማ ጸጋ እግዚኣብሔር ምዃኑ ገሊጸን ሓንቲ ስድራ ቤት ንእምነት ክፍቲ እንተደኣ ኮይና ዝመፀ እንተመፀ ሽግር ሓደጋ ብሓልዮ እግዚኣብሔር እትሰጋገሮ ቅዱስ ኣቦና ሓይሊ ኣምላኽ ብርቱዕ እዩ ስለምንታይ ይቕረ ዝብል ዝምሕር ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ዝበልዎ ብሓቂ ንሓንቲ ስድራ ቤት መምርሒ እንተደኣ ኮይኑ ነታ በዚ እትምራሕ ስድራ ቤት ዘናውፃ መንን እንታይን እዩ እንክብላ ካልእ ምእመን ምስ መላእ ስድራ ቤቶም ኣብቲ በዓል ዝተሳተፉ ኣቦ ዓብይ ንምዃን ዝበቕዑ ኤውጀኒ ቦላኒ ነተን ካብ ዓለም ሓቆፍ ዝተዋፅኦ ኣባይቲ ስድራ ዝተሳተፉለን ክልተ መዓልቲ ብሓቂ ዓብይ ጸጋ ምዃኑ ገሊፆም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብቲ ቅዱስ ኣቦና ምዕዳን ዘቕረብሉ ቦታ ህፃናት ክፃወቱን ምስ ቅዱስነቶም ክራኸቡን ክዛረቡን ምርኣይ ብሓቂ ንሓንቲ ስድራ ቤት ስድራ ዘብላ መሰረት እንታይ ምዃኑ ትግንዘብ ቅዱስ ኣቦና ነቲ ወለዲ ንውላዶም ብቓልን ሂወ ወትን ዘመሓላለፎ እምነት ብቓልን ህወትን ከጽንዑ ምርኣይ ብሓቂ እቲ ንሓንቲ ቤት ስድራ ዘብላ ልዑል ምኽንያት ተስተማቕርን ክብሉ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ኣብዚ ኣጠቓሊሎም